Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хысуллин М-12 Восток автомобиль юлының Казаннан Екатеринбургка кадәр торышын бәяләде. Участокны быелның июн ахырына ачу күздә тотыла. Казаннан Башкортстан, Пермь крае аша Свердловск өлкәсе чигенә кадәр трасса өстеннән ышып үттем. М-12 трассасын Екатеринбургка кадәр озынайту буенча эш темпы начар түгел дип әйтә алам, дип язган Россия вице-премьеры Телеграм каналында. Марат Хысуллин Екатеринбург төмән участогында эшләрнең тырышы буенча киңәшмәдә уздырды. Киләчәккә эш планнарын билгеләде. Галиасар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсгәр Шакировка 85 яшь тулуга багышланган кичә узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аны республика җитәкчелеге исеменнән котлады, дуслык орденын тапшырды. Театрда 60 ел эшләү дәверендә Әсгәр Шакиров татар театр сәнгате тарихында күренекле урын алды. Спектакльләрдә 120-гә якын образ тудырды, дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Әсгәр Шакиров Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, намус һәм дәрәҗә номинациясендә Тантана театр премияләре лауреаты булды. Актер Таҗик Үзәтнең Шаткылар драмасында Рамай, Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында Мәхдүм, Илгиз Зәйнефнең Бабайлар шоуында Фуат, Галиасар Камалның Банкротында доктор кебек рольләрне искиткеч оста башкаруы белән халыкның хәтеренә кереп калды. Яшел Үзәндә 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшыру тантанасы узды. Ветераннарга бүләкне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев тапшырды. Юбилей медален сугыш ветераннары Әхәт Латыпов, Николай Левагин, тыл хезмәтчәне Анна Назарова, Ленинград камалышында яшәгән Лиана Лукаянова алды. Ветераннар турында кайгырту һәр вакыт эстенлекле бурычларның берсе булды. Киләчәкне корырга ярдәм итүче белемнәрегез һәм тәҗрибәгез өчен рәхмәт, дип ассызыклады Алексей Песошин. Ишезгә чырабыз. Ватанны саклаучылар елында илдә ватанпәрвәрлек рухын ныгытуга, туган илнең тынычлыгы, иминлеге сагында торучыларга хөрмәт күрсәтүгә юнәлдерелгән акцияләр уза. Быел шулай ук Яшел Үзән Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Татарстанда юллар төзүгә һәм ремонтлауга быел 39 миллиард 117 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Республика министрлар кабинетының тиешле карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Гомуми файдаланудагы юлларда ремонт эшләре программасы буенча 23 миллиард 555 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча Казан шәһәр агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерүгә 2 миллиард сум, Чаллыга 1 миллиард 360 миллион сум, Түбән Камага 480 миллион сум, ә Түбәк һәм муниципальләре әһәмияттәге юлларны ремонтлауга 1 миллиард 396 миллион сум акча каралган. Бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә керү юлларын сыкландыру программасын үтәү 300 миллион сумга төшәчәк. Хәзерге вакытта Татарстанда 7839 Бөек Ватан сугышы ветераны, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның 1249 тол хатыны яши. Бу хакта республика хөкүмәтендә узган брифингта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Бөек Ватан сугышы ветераннарының, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның тол хатыннарының гомуми саны 9088 кеше. 10 ел эчендә алар саны 8 тапкырга кимеген, диде ул. Һәр ветеран турында кайгыртыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү юлында Татарстанның төрле катлам ветераннары 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр алачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчаларга түләү каралган. Ул Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, 2-нче Бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан сезгән концлагерларда, башка мәҗбүри тату урыннарының балик булмаган элеккеге тотканнарына 50 мең сум күләмендә Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә бирелә. Республика бюджет акчаларыннан түләүләрне ветераннар апрель-май айларында алачак. Татарстанда отаны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү елында патриотик акцияләр, төрле чаралар, хәрби дан көннәре узачак. Бу хакта брифингта Татарстан премьер-министрын басары Ләйлә Фазыева белдерде. Иң мөһиме Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына бәйле чараларны әзерләү, оештыру һәм уздыру булачак. Вакыйгаларның берсе Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гамәлгә куелган юбилей медальләрен тапшыру. Медальләр тапшыру 1 апрельгә кадәр дәвамланачак, диде ул. Барлыгы 7800-дән артык медаль тапшыру каралган. Хәзергә шуларның 2700-е бирелгән. Республикада шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да мактаулы гражданин исемен бирү буенча эш алып барыла. Әлеге исемгә хәзерге вакытта 146 фронтовик лайык булган. Республика клиник хастаханәсе табиблары узган елны махсус хәрби операциядә катнашучыларга 2500 операция ясаган. Бу хакта Республика клиник хастаханәсенең 2024 ел мәгълүматларына багышланган совет утырышында баш табиб Рафаил Шевалиев сөйләде. Травматология үзәге бинасында 300 урынга исәпләнгән хәрби госпиталь урнашкан. Узган елны биредә 3000-дән артык хәрби дәвалаган. Бу республика клиник хастаханәсе коллективының махсус хәрби операциягә керткән зур өлеше. Баш табиб хастаханәдә хәрби госпиталь эше тәҗрибәсенә алдынгы яңа уйлап табылган ысул кораллар кертелүендә билеп итте. Табиблар күкрәк шитлеге, корсак, бирләрдән кыпылчыкларны магнит ярдәмендә шығару ысулын куллана башлаган. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 26 февраль, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз, көндез бераз кар. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 11 градустан 17 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 758 миллиметр.